Zdá sa, že Viagra by mohla pomáhať pri ďalších ťažkostiach, konkrétne s Alzheimerovou chorobou. Problémom však je, že 3 vedecké štúdie ukázali pri takýchto liečivách 3 rôzne výsledky, takže dnes si povieme aj to, ako je to možné. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň zistíme, ako by mohli pomáhať lieky, dozvieme sa o vedeckom pochybení s využitím umelej inteligencie a pozrieme sa na páre vráskavcov. Demenciu považujú odborníci za jednu z globálnych pandémií. Medzi jej najbežnejšiu formu patrí Alzheimerova choroba, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia označuje za jedno z 10 hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Vyvinúť liek sa snažia laboratória na celom svete. Veľký rozruch preto nedávno vyvolal výskum vedcov z University College London, ktorý uverejnil odborný časopis Neurology. Hovorí tiež, že lieky ako Viagra, ktoré sa používajú najmä na liečbu erektilnej dysfunkcie, by mohli znížiť riziko Alzheimerovej choroby. Existujú však aj ďalšie štúdie, ktoré ukázali diametrálne odlišné výsledky. Ako je to možné, že vznikajú takéto nejasnosti? A čo sa dá vyvodiť z toho, že lieky ako Viagra môžu znížiť riziko Alzheimerovej choroby? Aj na tieto otázky odpovedajú v texte na portáli The Conversation profesor klinickej farmácie Ian Maidment a farmakoepidemiologička Hayley Gorton z Aston University vo Veľkej Británii. Alzheimerová choroba sa v súčasnosti lieči inhibitormi acetylcholinesterázy, ako je donepezil a memantín. Tieto lieky môžu zmierniť príznaky, ale nemajú žiadny zásadný vplyv na priebeh ochorenia. Aktuálne je vo vývoji 28 liečebných postupov, ktoré majú potenciál zmeniť priebeh ochorenia a jeden z nich, liek lecanemab, nedávno získal licenciu v USA, Číne a Japonsku. Podľa štúdie z roku 2022 by mal spomaľovať úbytok kognitívnych funkcií o 27%. Onedlho by mal byť dostupný aj liek donanemab, ktorý funguje rovnako. Existujú však obavy o bezpečnosť týchto liekov. K bežným vedľajším účinkom totiž patril opuch mozgu. Odborníci ho zaznamenali až u tretiny pacientov. Vo väčšine prípadov bol asymptomaticky, teda bezpríznákový. U 1,6% prípadov ho lekári označili za závažný. A preto hľadanie lieku na Alzheimerovú chorobu stále pokračuje. Alternatívou k dlhému a drahému procesu objavovania nových liekov je ich prepracovanie. To znamená, že existujúce lieky sa použijú aj na iné zdravotné stavy, než boli pôvodne vyvinuté. Najnovšia britská štúdia našla spojitosť medzi inhibitormi fosfodiesterázy typu 5 a Alzheimerovou chorobou. Medzi tieto inhibitory patria napríklad liečiva Avanafil, Sildenafil, Tadalafil alebo Vardenafil, ktoré sa používajú na liečbu erektilnej dysfunkcie. Výskum naznačuje, že muži, ktorí užívajú Viagru alebo iný liek na erektilnú dysfunkciu, znižujú tiež riziko na vznik Alzheimerovej choroby. Počas štúdie vedci skúmali údaj od takmer 250 000 mužov, ktorí tieto lieky užívali. Výsledky ukázali, že mali o 18% nižšie riziko vzniku ochorenia spôsobujúceho demenciu. Zaujímavé je, že dve predchádzajúce pozorovacie štúdie v USA ukázali odlišné výsledky. Jedna z nich totiž nenašla žiadnu súvislosť medzi používaním týchto liečiv a rozvojom Alzheimerovej choroby. Druhá zase hovorí, že užívanie sildenafilu, čo je účinná látka vo Viagre, je spojené so znížením rizika ochorenia o 69%, čo je zase výrazne vyššie číslo. Ako je teda možné, že výsledky štúdií sa natoľko líšia? Podľa odborníkov odpoveď spočíva v spôsobe, ako boli štúdie navrhnuté. Vo všetkých troch prípadoch išlo o pozorovacie štúdie, ktoré zahŕňali sledovanie veľkého počtu pacientov v priebehu času, aby zistili, či sa u nich vyvinula Alzheimerova choroba a tiež, či užívali lieky. Ale v každej zo štúdií vedci čerpali údaje z rôznych databáz. Dôležité je povedať, že pozorovacie štúdie sú zvyčajne navrhnuté tak, aby zohľadnili aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledky. Je to preto, že napríklad dôvod, prečo bol nejakému pacientovi predpísaný liek, môže ovplyvniť pravdepodobnosť udalosti, ktorú experti sledujú. Všetky štúdie používali pokročilé techniky, vďaka ktorým vedci kontrolovali potenciálny vplyv metúcich premenných, ale mohli použiť iba tie údaje, ktoré boli v danom súbore dostupné. Napríklad v jednej z amerických štúdií sa dali kontrolovať najmä potenciálne príznaky týkajúce sa behaviorálnych symptómov. Naopak, v britskej štúdii sa v balíčku údajov nachádzali aj informácie o socioekonomickom stave pacientov, o užívaní alkoholu, krvnom tlaku alebo indexe telesnej hmotnosti. Ďalším problémom pozorovacích štúdií je to, že predpokladajú veci, ktoré nemusia byť totožné s realitou. Napríklad to, že účastníci užívajú lieky podľa predpisu. Navyše, užívanie liekov nemusí byť vždy zaznamenané v týchto databázach. Súkromné recepty na sildenafil nemusia byť v Spojenom kráľovstve zahrnuté v údajoch. Rovnako, ako nemusí byť v elektronických databázach zadaný presný typ demencie. Rozdielne výsledky vedeckých štúdií môžu mať aj iné dôvody. Dávka liekov sa líši podľa toho, na liečbu akého ochorenia daný liek lekár predpisuje. Odborníci upozorňujú, že na jednotlivých štúdiách sa zúčastnili aj pacienti s rôznymi diagnózami a teda užívali odlišné dávky liečiv. Napríklad americká štúdia z roku 2022 zahŕňala pacientov aj pacientky, ktorí tieto lieky užívali na pľúcnu hypertenziu. Britská štúdia skúmala iba mužov, ktorí lieky užívali na erektilnú dysfunkciu. A americká štúdia z roku 2021 zahŕňala obe pohlavia aj obe ochorenia. Okrem toho, v jednotlivých štúdiách lekári pacientom podávali aj rôzne liečivá. Navyše sa líšilo aj trvanie štúdie, čo odborníci považujú za dôležitý faktor, ktorý treba zvážiť. Rozvoj Alzheimerovej choroby totiž môže chvíľu trvať. Choroba je napríklad diagnostikovaná prevažne vo veku nad 65 rokov, takže ak mal účastník pri vstupe do štúdie iba 40 rokov, je veľmi nepravdepodobné, že sa u neho počas štúdie rozvinie. Experti tvrdia, že potrebujeme novú liečbu Alzheimerovej choroby a pozorovacie štúdie môžu identifikovať možné súvislosti medzi liekmi a výsledkami. Najnovšia štúdia podľa nich dopĺňa dôkazy, že lieky ako sildenafil môžu chrániť pred Alzheimerovou chorobou, no jasný dôkaz, že sú účinné pri znižovaní rizika demencie, na to potrebujeme ešte ďalšie klinické štúdie. Aj človek bez vedeckého vzdelania si všimne, že na obrázku potkana v nedávno publikovanej štúdii čosi nesedí, má až príliš veľké genitálie, ktoré sú väčšie ako samotné zviera. Pri bližšom skúmaní obrázka sa ukáže, že ani texty pri ňom nedávajú zmysel. Nezmyselné obrázky, ktoré zverejnil v štúdii časopis Frontiers in Cell Development and Biology, boli vytvorené umelou inteligenciou. Autori sa k tomu aj priznali, vydavateľ Frontiers už medzičasom štúdiu stiahol. Vedcov na sociálnych sieťach však zarazilo, ako sa vedecky a anatomicky nepresné ilustrácie vôbec dostali do recenzovaného vedeckého časopisu. Bizárne obrázky sa objavili v štúdii, ktorá sa zaoberala funkciami v zárodočných bunkách spermatohognium v semeníkoch. Autormi sú traja čínski vedci. Hneď pri prvej spomienke o obrázkoch v texte priznávajú, že obrázky v tomto článku vygeneroval Midjourney. To je nástroj, ktorý vytvára obrázky na základe ľuďmi zadaného textu. Takto vygenerované obrázky však často mávajú chyby. Napríklad človek má 6 prstov, ťažkosti majú tiež s generovaním textu, čo sa ukázalo aj v tomto prípade. Hneď pri prvom zábere v štúdii je jasné, že nemá žiadnu informačnú hodnotu. Zobrazuje potkana s genitáliami, ktoré mu siahajú nad hlavu. Má tiež 4 semenníky, čo je anatomicky nepresné a texty v obrázku nedávajú žiaden zmysel. Objavujú sa v nich napríklad neexistujúce slova ako testom cells, stern cells, retači, dck. Okrem potkana sú v štúdii použité ďalšie 2 obrázky, na ktorých nepresnosti upozornili viacerí vedci na sociálnych sieťach. Ukazujú bunkové procesy, no podľa konzultantky pre vedeckú integritu Elizabeth Bickovej v jednom prípade pripomínajú skôr nakres šíšiek s posýpkou a v druhom pizzu s ružovou salámou a modrými paradajkami. Vydavateľstvo Frontiers povoľuje používať v štúdiách aj časti generované umelou inteligenciou, ak ich autori riadne vyznačia a sú presné. Stiahnutá štúdia prešla aj bežným recenzným konaním. Editoval ju jeden vedec z Indie a recenzovali ju 2 vedci zo Spojených štátov a z Indie. Recenzenti vo vedeckej sfére sú odborníci v danej problematike, ktorí nemajú s autormi štúdie nejaké spojenie. Ich úlohou je prečítať si celý výskum, posúdiť ho, poskytnúť autorom spätnú väzbu a navrhnúť prípadné opravy. Recenzent pre online magazín Motherboard povedal, že štúdiu hodnotil iba na základe jej vedeckého prínosu a že bolo na spoločnosti Frontiers či obrázky vytvorené umelou inteligenciou uverejní. Štúdia vyšla na webe Frontiers minulý týždeň. Vo štvrtok vydavateľstvo po upozorneniach ich čitateľov priznalo, že so štúdiou niečo nie je v poriadku a zverejnia jej opravenú verziu. Napokon štúdiu stiahli zo svojej vedeckej databázy. Na webe je stále dostupná s upozornením, že bola stiahnutá. Vyšetrovanie odhalilo, že jeden z recenzentov vyjadril oprávnené obavy týkajúce sa obrázkov a požiadal autora o revíziu a autori na tieto žiadosti nereagovali. Magazín povedal, že skúma, ako je možné, že ich postupy nezabrali v prípade nedostatočného splnenia požiadaviek recenzentov zo strany autorov. Obrázok anatomicky nepresného potkana je jednoduché odhaliť, prečo ušiel editorovi pri publikácii štúdie, to už by malo ukázať vyšetrovanie vydavateľstva. Prípad však poukazuje na rastúci problém s obsahom generovaným umelou inteligenciou, na ktorý už museli reagovať aj veľké vedecké vydavateľstvá. Vydavateľstvo prestížnych vedeckých časopisov Nature minulý rok oznámilo, že v dohľadnej budúcnosti nebude zverejňovať žiadne fotografie, videá alebo ilustrácie úplne alebo čiastočne vytvorené pomocou generatívnej umelej inteligencie. Nariadenie neplatí na články, ktoré sa venujú práve umelej inteligencii. Ku kroku pristúpili preto, že vedci, editori a vydavatelia musia vedieť overiť presnosť a pravdivosť zdrojov dát a obrázkov. Problém je tiež s povolením pôvodných autorov. Ak sa generatívna umelá inteligencia trénuje na obrázkoch niekoho iného a napodobní jeho dielo, nikde to neuvádza, čo je problémom. Mnohí umelci aj vydavatelia preto generatívnu umelú inteligenciu a jej tvorcov kritizujú a dokonca sa s nimi aj súdia. Časopisy vydavateľstva Science tiež zakazujú používanie textov, obrázkov a grafov vytvorených pomocou AI, pokiaľ autori nedostanú výslovné povolenie od editora. Napriek tomu, že vráskavce dlhoplutvé poznajú ľudia viac ako 200 rokov a skúmajú ich už 10 ročia, až doteraz ich nikdy nevideli pri párení. Nové zábery z Havaja sú preto veľkým prínosom pre vedu, no prichádzajú s prekvapením. Parik veľryb tvoria dva samce. Zachytili ich dvaja fotografi pri havajskom ostrove Maui. Veľryby sa najskôr priblížili k ich člnu, obkružili ho a potom sa venovali sexuálnej aktivite zhruba 5 metrov pod plavidlom. Pozorovanie sexuálneho správania dvoch samcov už potvrdila aj vedkyňa. Ide podľa nej tiež o jeden z mála prípadov, keď sa ľuďom podarilo odfotiť penis vráskavcov dlhoplutvých. Sexuálne správanie medzi samcami je zdokumentované u mnohých druhov. Z morských cicav ho videli pri mrožoch, tuleňoch, delfinoch skákavých, kosatkách dravých či veľrybovcoch sivých. Nové pozorovanie do zoznamu pridáva aj vráskavce ozrutné. Tento objav zároveň spochybňuje naše zaužívané predstavy o správaní vráskavcov. Presný účel sexuálneho správania, ktoré nemôže viesť k rozmnožovaniu, je neznámy. Morské cicavce si však takto môžu nacvičovať párenie, posilňovať dominanciu vo vzťahoch alebo znižovať napätie. Penis veľrybých samcov je zvyčajne ukrytý v pohlavnej štrbine, zrejme z dôvodu lepšej pohyblivosti vo vode. Vystrkujú ho až pri sexuálnej aktivite. V prípade samcov má penis vysunutý iba jeden jedinec a zavádza ho buď do pohlavnej štrbiny alebo do konečníka. Dva vráskavce dlhoplutve pozorovali fotografy v januári 2022. Zdalo sa im, že jeden samec nasleduje toho druhého. Fotiť ich začali pre sfarbenie jedného vráskavca, ktorého v štúdii označili písmenom A. Mal hnedú kožu a neskôr sa ukázalo, že to spôsobili premnožené veľrybie vši, ktoré väčšinou napadajú slabé a choré jedince. Vráskavec A sa pohyboval pomaly, mal zranenú čeľusť a bol vychudnutý. Zdravý vráskavec B nerobil žiadne prudké pohyby, no počas celého pozorovania mal vystrčený penis. Nakoniec sa vráskavec B priblížil k pomalšiemu jedincovi a vnikol do jeho pohlavnej štrbiny na pár centimetrov, ani nie na 2 minúty. Pridržiaval si ho pritom prstnými plutvami. Vráskavec B sa nakoniec ponoril do hĺbky a už sa nevrátil. Zranený vráskavec A sa ešte istý čas držal pri hladine. Hoci denník Guardian hovorí o intimnom stretnutí vráskavcov, hodnotiť motív pozorovaného správania je náročné, pretože sú za ním nové faktory a vždy ide iba o kvalifikovaný odhad. Vráskavec B sa mohol jednoducho pomýliť a myslieť si, že vráskavec A je samica. Mohol sa tiež snažiť posilniť vzťah so slabnúcim jedincom alebo mu preukazoval dominanciu či nepriateľstvo. Vráskavca A prvýkrát vedci videli v roku 2020, keď mu odobrali aj vzorku DNA, ktorá potvrdila samčie pohlavie. Na záberoch ho spoznali vďaka chvostovej plutve. Tento raz bol však zranený zrejme po zrážke s loďou, čo môže obrovským zvieratám často zlomiť kosti. Takéto zranenia nie sú vždy smrteľné a zviera tak môže trpieť týždne aj mesiace, kým skoná. Doteraz videli vedci podobné správanie, keď samec vystrkoval penis na iného samca iba raz. V tomto prípade však išlo o dvojicu zdravého a mŕtvého jedinca, ak styku nedošlo. Je však zarážajúce, že jediné dve pozorovania takéhoto správania vo vedeckej literatúre sa týkajú chorých alebo uhynutých veľrýb. A ešte krátke správy z vedy. Ak chcete mať menej mikroplastov vo vašej vode z vodovodu, najskôr ju prevárte. Nový výskum naznačuje, že prevarenie a filtrovanie odstráni až 90% všetkých mikro- a nanoplastov. Vírus vtáčej chrípky H5N1 mutuje a naučil sa šíriť aj medzi morskými cicavcami. Ukazuje to štúdia, ktorá sa teraz pozrela na tulenia ich príbuzných. Testy vzoriek mozgov ukázali prítomnosť vírusu. Súkromný lander, ktorý si pri pristáti na mesiaci zlomil nohu a prevrátil sa nabok, sa zhruba po týždni odmlčal. Odysseus však vydržal dlhšie, ako odborníci pôvodne predpokladali. Hypoteticky by sa modul ešte mohol prebudiť po mesačnej noci, inžinieri v to však príliš nedúfajú. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali aj Renáta Zelná a Denisa Prokopčáková. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.